Latvijas volejbola izlasē par piemēru varētu kalpot fakts pirms 10 gadiem, kad Latvija paveica brīnumu un futbolā uzvarēja Turciju. Šo pēcpusdienu Zemgales olimpiskajā centrā volejbolistiem divcīņa ar Turciju. Un tikai panākums spēlē un pēc tam veiksme arī zelta setā nodrošinās tik kāroto ceļazīmu uz Eiropas finālu. Pamats cerībām ir, jo pirmajā spēlē izbraukumā mūsu puiši netika galā ar lampudrudzi, pēc katras pieļautās kļūdas nervozitāte pieauga, un tā arī mūsēji nespēja sakārtot spēli nec pie tīkla blokā, nec arī aizsardzībā. Izlases galvenais treneris Raimonds Vilda apstiprināja, ka netik daudz turki vinnēja pirmo maču. Cik latvieši paši neparādīja, uz ko spējīgi?
Turki rādīja savu spēli, viņi neko mums nepārsteidz īstenībā. Ja? Tas, es saku, viss slēpjas mūsos pašos. Ja? Mēs netikām galā ar elementārām bumbā, ar elementārās situācijās. Ja? Nepildījām spēles plānu, teiksim, tur, nu, tos uzstādījumus, kas tika dot. Ja? Kaut gan nebija tik daudz, ja? Nu, mēs viņus nespējam izpildīt.
Latvijas volejbolisti var uzvarēt Turciju, par to ir pārliecināti gan viņi paši, gan arī izlases treneri. Pirmkārt jau tādēļ, ka pirmajā spēlē mūsē ja nospēlē vienu no sliktākajām spēlēm, saspēles vadītāja trauma ietekmē cīņas gaitu un vadošie volejbolisti ne tuvu nenospēlēja savām spējām atbilstošā līmenī. Pēdējos treniņos ar pusslodzi trenējās Austriš Stāls, Aivars Petruševics, kā arī Denis Petrovs, kurš bija devies pie ārstiem, lai atrādītu savu traumēto ceļgalu, vieglākā režīmā nekā pārējie darbojās arī Jānis Vāvers, kurš Turcijā savainoja muguru. Raimonds Vilda atzina, ka nav plašas iespējas variēt ar sastāvu, tomēr pārmaiņas sākuma sastāvā gaidāmas. Latvijas volejbolisti spēles norises vietu izvēlējušies apzināti. Izlases galvenais treneris atzina, ka Zemgales olimpiskajā centrā rudenī mūsējie pieveica daudz spēcīgāko Spāniju, Jelgavā volejbola mīl, par skatītāju trūkumu tur nav jāsūdzas un savstarpējā mijiedarbība nosaka arī veiksmes faktoru.
Apkopot labākie volejbols doto brīdi Latvijas, jā, nu, sapņu komanda, ne sapņu komanda, nu, viņi ir labāki, viņi pelnījuši visu būt šajā izlasē. Nu, esam tik tuvu, jā, protams, skatītāji, jā, mēs ceram, ka tas būs 7. Spēlētais laukumā pats pa sevi un mājās spēlēt. Kāpēc mēs tieši Jelgavā spēlējam tik veiksmi? Nu, grūti pateikt. Nu, tā sanāca, es domāju, ka maz pilsētiņa mājīgi, mēs tur maz viesnīciņu visu kopā, it kā, jā, pati zalti, mājīgi, un tad visu skatīt atbalstu. Veiksmīgās spēles pēdējās, ko esam aizvadījuši tur, es domāju, ka tas viss tā kopā sasumējās. Un tas rada tādu pozitīvu atmosfēru, nu, apkārt.
Tad mēs gaidām komandas spēlē būt arī līderi laukumā blakus un līderi arī tribīnēs skatītāji, un mēs tiešām turam īkšķis, lai Latvijas volejbola izlase izdodas.
Paldies jums liels.
Neizaicināt likteni, iespējams, ka pirms spēļu periodā jābūt arī nedaudz māņticīgiem. Un tieši iemesla dēļ viens no izlases līderiem, Itālijas līgas rezultatīvākais spēlētājs Gundars Celitāns, atturējās izteikt prognozes par gaidāmo spēli, tomēr aicināja līdzjūtējs būt atsaucīgiem un atbalstīt Latvijas volejbolistus klātienē.
Izmantojot iespēju, gribu aicināt visus uz Jelgavu svētdien, tāpēc, kad pirmām kārtām tā ļoti izšķiroša spēle, otrām kārtām mieja ir bez maksas. Domāju, ka zāle būs pilna, būs patīkama atmosfēra. Cerams, ka arī mēs kā spēlētāji nepievilsim visi mīļi gaidīt Jelgavā svētdien.
Par šo pēcpusdienu Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā gaidāmā spēles nozīme liecina fakts, ka federācijas vadība piedomājas arī par fanērtībām. Tiem, kas vēlēsies atbalstīt izlasi un ceļu no Rīgas uz Jelgavu mērot ar vilcienu, pieturā cukurfabrika būs īpaši norīkots autobuss. Tas līdzjūtējs aizvadīs līdz Zemgales olimpiskajam centram. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.